je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za ponedjeljak, 17. avgust 2009. Edinu Vuku i Anelu Heraku, osumnjičenim za ubistvo Amara Mistrića, sudija u Splitu odredio pritvor u trajanju od 40 dana. Kako se oni nisu protivili izručenju, očekuje se da će ih Hrvatska Bosni i Hercegovini predati već za nekoliko dana. O samom zločinu nisu željeli govoriti, branili su se šutnjom. Direktor uprave federalne policije Zlatko Miletić ističe dobru saradnju s hrvatskom policijom.
Nema ni jednog predmeta ili bilo kog operativnog saznanja koji je potreban jednoj i drugoj zemlji, a da ga mi ne razmjenjujemo u punom smislu te riječi.
U Sarajevu ne prestaju zahtjevi građana za više sigurnosti na ulicama ovog, ali i drugih gradova. Uprkos tome, u glavnom BH gradu jutros oko 8 sati opljačkana poslovnica Vakufske banke na Trgu heroja. Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo kao najveći problem navodi nelegalno naoružanje.
Mi smo u proteklih 6 mjeseci podnijeli 63 službena izvještaja u vezi sa nelegalnim držanjem, nabavljanjem, držanjem i nošenjem oružja i municije.
Ostale vijesti. Delegacija Vlade Federacije s premijerom Mustafom Mujezinovićem posjeti Unsko-Sanskom kantonu. Na autoputu u Austriji u saobraćajnoj nesreći živote izgubila 3 člana porodice Đulić porijeklom iz Bužima. U glavnom gradu Ingušetije Ruske Republike na sjeveru Kavkaza najmanje 19 osoba poginulo, a 79 ranjeno u napadu teroriste samoubice. U Republici Srpskoj od danas gorivo skuplje za 10 feninga. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano, temperatura od 26 do 36 stepeni Celzijusa. To su bili naslovi važnijih vijesti. Opširniji pregled pripremio Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. U istražni centar Županijskog suda u Splitu jutro su privedeni 22-godišnjac Jedin Vuk i Anel Herak, državljani Bosne i Hercegovine, osumnjičeni da su u četvrtak u Sarajevu ubili Amira Mistrića. Vuk i Herak su izjavili kako se ne protive izručenju. O samom dijelu nisu htjeli govoriti, branili su se šutnjom. Istražni sudija Stanko Grbavac odredio je Vuku i Heraku ekstradicijski pritvor u trajanju od 40 dana, mada bi, kako se procjenjuje, do izručenja moglo doći za dan dva. U Sarajevu je jutros oko 8 sati opljačkana poslovnica Vakufske banke na Trgu heroja, a nepoznati pljačkač je u bijegu, javili su iz Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo. Pljačkač je upao u poslovnicu i uz prijetnju vatrenim oružjem otuđio oko 16.000 maraka, potvrdili su iz kantonalnog tužilaštva. Istraga je u toku. Iz udruženja roditelja maloljetne djece u Bosni i Hercegovini najavili su da će izaći na mirne proteste u svim gradovima federacije, a centralni protest održati u Sarajevu ako odgovorni hitno ne uspostave dom za maloljetne počinioce krivičnih djela. Kao lokaciju za takvu ustanovu roditelji predlažu bivše vojne kasarne. Premijer kantona Sarajevo Besim Mehmedić sazvao je za srijedu 19. augusta sastanak s predstavnicima policije, sudova i tužilaštva radi razgovora o rješavanju problema nepostojanja zatvorskih kapaciteta. Na sastanku će biti riječi i o kaznenoj politici u vezi s nelegalnim posjedovanjem oružja te o drugim temama. 3 člana porodice Đulić, otac, majka i sin, poginuli su u saobraćajnoj nesreći na autoputu u Austriji, potvrdio je ambasador Bosne i Hercegovine Haris Hrle. Familija Đulić vraćala se s godišnjeg odmora iz Bosne i Hercegovine kada je, kako javljaju austrijski mediji, 43-godišnji otac oko ponoći zaspao za volanom. Predsjednik udruženja prevoznika i distributera nafte i naftnih derivata Vukašin Vojinović izjavio je da će gorivo u Republici Srpskoj od danas biti skuplje u prosjeku za 10 feninga. Do povećanja cijena došlo je zbog uvođenja takse na puteve u iznosu od oko 12 feninga i radi povećanja cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. 19 ljudi je poginulo i 79 ranjeno u sabubilačkom bombaškom napadu u Nazranu u Ingušetiji. Bombaš sabubica je kamionom probio kapiju dvorišta zgrade policije u vrijeme postrojavanja. U eksploziji kamiona bombe na jednoj benzinskoj stanici nedaleko od grada Pešavara na sjeverozapadu Pakistana poginulo je 6 ljudi, među kojima i 3 djece, saopćila je policija. 6 osoba je poginulo, a 18 ranjeno u eksploziji 2 bombe u jednom popularnom restoranu u Bagdadu. Bombe su skoro istovremeno eksplodirale u većinski šiitskom istočnom dijelu iračke prijestolnice. Vlasti na japanskom ostrvu Okinawa izdale su upozorenje o tsunamiju poslije snažnog zemljotresa koji je jutro zabilježen oko 100 km istočno od obale Tajvana. Zemljotres je bio jačine 6,8 stepeni Richterove skale sa epicentrom oko 10 km ispod Tihog okeana. Nivo mora mogao bi da poraste i do 50 cm oko južnih japanskih ostrva, upozorili su meteorolozi. Usaina Bolta, dan nakon što je postavio novi svjetski rekord na 100 metara, evropska štampa danas opisuje kao čovjeka iz svemira, kao poslanika iz budućnosti. Španski sportski dnevnik Marca pozdravlja rekord 22. stoljeća, kojeg je u Berlinu postavio Usain Bolt, te je tako napravio povratak u budućnost. Munja Bolt ulazi u galaksiju izvan očekivanja smrtnika, piše Londonski Times.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušalci, riječ imaju naši reporteri. Kao što ste već čuli u vijestima, Edinu Vuku i Anelu Heraku, osumnjičenim za ubistvo Amara Mistrića, sudija Županijskog suda u Splitu odredio je danas ekstradicijski pritvor u trajanju od 40 dana. O samom zločinu njih dvojica nisu željela govoriti, branili su se šutnjom. Izvještaj našeg dopisnika Enisa Zebića.
Edin Vuk i Anel Herak, osumnjičenici za ubojstvo 23-godišnjeg konobara Amara Mistrića iz Sarajeva, izjavili su na saslušanju kod istražnog suca u Splitu kako se ne protive izručenju Bosni i Hercegovini. Sudac Stanko Grbavac odredio im je 40-dnevni ekstradicijski pritvor, ali zaočekivati je da će izručenje uslijediti i bitno ranije. Za radio Slobodna Evropa govori glasnogovornik Splitskog županijskog suda Neven Kambi.
Oni se u svojim iskazima nisu protivili izručenju. S obzirom da se nisu protivili, onda se izručenje provodi po takozvanom postupku pojednostavljenog izručenja. Znači, ne treba se čekati, što je uobičajeno u redovitom postupku izručenja, kompletna dokumentacija iz Bosne i Hercegovine, nego se već sada na temelju ove raspoložive dokumentacije koju imamo mi trenutno u spisu, a to je međunarodna tjeralica, jer bez nje ne bi oni bili ni uhvaćeni da nije bila ova izdata. Znači, međunarodna tjeralica je rješenje o određivanju pritvora u Bosni i Hercegovini i mi ćemo već na temelju toga pokrenuti postupak izručenja.
Sljedeći je korak da nadležni županijski sud, dakle onaj u Splitu, donese rješenje o izručenju Vuka i Heraka, kaže gospodin Kambi.
Trebaju biti ispunjene još određene pretpostavke, ali mislim da je to sve već čisto, jer oni nisu ni državljani Republike Hrvatske i tako dalje.
Sudac Kambi razumije moguće nezadovoljstvo sporošću cijelog postupka, ali proceduru valja poštivati.
Oni su uhićeni, mislim da je to najvažnije, i spremljeni su na sigurno, uvjetno kazano. A sad, hoće li oni biti izručeni Bosni i Hercegovini za 5, 15 ili 20 dana, to mislim da nije uopće od nekakvog odlučnog značenja, jel? Gledajte, oni imaju pravo žalbe, recimo, na ovo rješenje o određivanju pritvora 2 dana, jel? Prema tome, mi ne znamo hoće li se žaliti, prema tome treba proteći ta 2 dana, pa vidjeti hoće li se oni, jesu li se žalili ili ne.
Glasnogovornica splitske policije Marina Kraljević-Kudelj pohvalila je u izjavi za naš radio suradnju policija Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Mi moramo naglasiti izuzetno dobru suradnju između policijskih službenika Bosne i Hercegovine i policijskih službenika Hrvatske. Naime, odmah nakon samog kaznenog djela ubojstva mi smo imali vrlo čvrstu indiciju da su osobe krenule prema Republici Hrvatskoj. Tragom te informacije mi smo poduzeli sve mjere i radnje u cilju njihovog uhićenja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pohvale za zajedničku uspješnu akciju stižu iz Bosne i Hercegovine, o čemu informiše Željka Mihaljević.
Uspjeh u ovoj akciji rezultat je dobre suradnje Policijske uprave Splitsko-dalmatinske i Federalne uprave policije Bosne i Hercegovine, odnosno MUP-a kantona Sarajevo. Direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić.
Suradnja se razvija svakog dana i sve je bolja. Znači, zaista nema ni jednog predmeta ili bilo kog operativnog saznanja koji je potreban jednoj i drugoj zemlji, a da ga mi ne razmjenjujemo u punom smislu te riječi. Naravno, sve u okviru zakonodavstva jedne i druge zemlje.
Podsjetimo, uhićenje se dogodilo pored telefonske govornice na zgradi policijske postaje Omiš. Ivan Merčep, načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
Pri ulazu u policijsku postaju Omiš zatečeni su i postavili su policajcu pitanje da bi se prijavili, da ih interesira boravak na području Republike Hrvatske. Kada im je uzeo dokument, utvrdio da se radi o osoba koji su osumnjičene za ubojstvo.
Za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Sarajevu i u Bosni i Hercegovini Mistrićevo ubistvo podstaklo je mnogo pitanja na koje se još uvijek čekaju odgovori. Ključno među njima je kako povećati sigurnost građana i kako spriječiti nošenje nelegalnog oružja, posebno na javnim mjestima. Pripremila Dženana Karabegović.
Oko pola miliona građana u Bosni i Hercegovini posjeduju ilegalno naoružanje. Od završetka rata do 2003. godine od nelegalnog oružja stradalo je 8000 osoba. Ovo su podaci UNDP-a s obzirom na činjenicu da u zemlji nema zvaničnih podataka o broju nelegalno naoružanih osoba. Menadžerka kontrole lakog oružja i municije UNDP-a Amna Berbić kaže da je to posljedica nepostojanja okvirnog i harmonizacije zakona na nivou entiteta i kantona.
Ne postoji ni jedan zakon na nivou federacije, nego postoje zakoni na nivou kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, a oni poprilično su i zastarjeli jer je većina njih prepisana iz starog sistema. To znači da je neophodna jedna, hajde kažem, detaljna revizija tih zakona, izmjene i dopune.
Osim pištolja koje policija najčešće plijeni u akcijama prikupljanja nelegalnog oružja, nije rijedak slučaj da građani posjeduju razne vrste eksplozivnih naprava, municije, pa čak i ručne bacače raketa. Šef Ureda za odnose sa javnošću MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić kaže da je najveći problem što osobe nelegalno oružje koriste na javnim mjestima.
Naime, mi smo u proteklih 6 mjeseci podnijeli 63 službena izvještaja u vezi sa nelegalnim nabavljanjem, držanjem i nošenjem oružja i municije. Dakle, to je po članu 52 zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja. Krivično djelo za koje je propisana kazna od 6 mjeseci do 2 godine.
Prema podacima UNDP-a, osobe koje su vlasnici nelegalnog oružja su najčešće mlađe dobi. Psiholog Ibrahim Prohić ističe da je to posljedica poremećenog sistema društvenih vrijednosti u kojem su mladi prepušteni sami sebi i na taj način pronalaze one modele ponašanja za koje misle da su za njih dobri. Na naše pitanje koliko je rat u Bosni i Hercegovini uticao na sve veću pojavu nelegalno stečenog oružja, Prohić odgovara.
Ono što je tradicionalno za Bosnu i za Bosanca bila čakija, odnosno nož, dakle hladno oružje, danas je to vatreno oružje. Upravo je do te transformacije na kulturološkom planu došlo tokom rata i poslije rata.
Osim što u Bosni i Hercegovini ne postoji okvirni zakon o naoružanju, jedan od problema sa kojim se država suočava je činjenica da se iz BiH i preko BiH krijumčari najsavremenije oružje. Interesantan je podatak da ga šverceri prebacuju šumskim putevima i putničkim autobusima. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
U temi svijeta govorimo o eksploziji koju je u Nazranu, glavnom gradu Ingušetije, Ruske Republike na sjeveru Kavkaza, izazvao terorista samoubica. Ubijeno je 19 ljudi, a ranjeno 79. Više pojedinosti u ovom tragičnom događaju iz naše redakcije u Pragu prenosi Dragan Štavljanin.
Kako su saopštile vlasti, napadač je kamionom sa eksplozivom probio kapiju dvorišta zgrade u vreme postrojavanja pripadnika policije. Među povređenima je 10 dece. Po svemu sudeći, broj poginu i povređenih nije konačan jer je pri eksploziji teško oštećena i susjedna stambena zgrada. Predsjednik Ingušetije Yunus Bekijevkurov, koji je nedavno izašao iz bolnice nakon što je na njega 22. juna izvršen atentat, ocenio je da je današnji napad imao za cilj da poseje paniku i da destabilizuje situaciju u Republici. Ingušetija, koja se graniči sa Čečenijom, jedna je od ruskih republika na Severnom Kavkazu, za koju snage bezbednosti smatraju da predstavlja uporište ekstremista. Inguši po veroispovesti muslima Mani čine 77% stanovništva, Čečeni oko 20%, Rusi samo 1% populacije. Tenzije su počele nakon smrti aktiviste za ljudska prava Momeda Jevlojeva dok je bio u pritvoru u policiji mjesec dana posle rata u Gruziji u avgustu prošle godine. Moskva godinama pokušava da spriječi akcije pobunjenika koji često ubijaju lokalne zvaničnike i zasjedaju u bombaškim napadima. Prošle godine izveden je 61 teroristički napad u kome je poginulo više od 70 policajaca i pripadnika snaga bezbednosti, a 167 ranjeno. Poginulo je 20 civila, a 46 ih je ranjeno. Nasilje je intenzivirano tokom 2009. godine. Tako je krajem juna u atentatu teško ranjen predsjednik Ingušetije Yunus Bekijevkurov, a 17. jula je ubijen ministar za sport Ruslan Balajev. Prema nekim ocenama to sve više liči na građanski rat. Moskva krivi naoružane islamske grupe da teže da zbace rusku vlast u stranu pomoć, dok aktivisti za ljudska prava tvrde da represivne mere federalnih snaga u kombinaciji s korupcijom u vlasti i siromaštvom. Naime, 75% ljudi je nezaposleno, postiče mlade da uzmu oružje kao i u Čečeniji i Dagestanu. Prosečna zarada doseže tek polovinu ruskog proseka, od ukupnog broja nezaposlenih u celoj zemlji, trećina se nalazi upravo u ovoj regiji. Rusko priznanje Južne Osetije i Abhazije također dalo dodatni podstrek separatistima. Obični ljudi su nezadovoljni zato što smatraju da Moskva investira izdašno u Abhaziju i Južnu Osetiju, a ništa ne čini da i njima olakša težak život.
Napala smo emisije, tačno je 15 sati 15 minuta. Neke od vijesti dana glase: osumnjičeni za ubistvo Amara Mistrića 13. avgusta u Sarajevu, Anel Herak, Jedin Vuk, pred Županijskim sudom u Splitu branili se šutnjom. Sud je odredio ekstradicijski pritvor od 40 dana. Izručenje se očekuje ranije. Delegacija Vlade Federacije s premijerom Mustafom Mujezinovićem u posjeti Unsko-Sanskom kantonu. Na autoputu u Austriji u saobraćajnoj nesreći izgubila tri člana porodice Đulić iz Bužina, otac, majka i sin. Misija Eulex na Kosovu saopštila je danas da će potpisati sporazum o saradnji s policijom Srbije u borbi protiv organizovanog kriminala i ilegalnih prelazaka granice. Italijani, ali i stranci, s nestrpljenjem iščekuju večerašnje izvlačenje na državnom lotu, na kojem bi mogli da osvoje gotovo 136 miliona eura. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini: sunčano uz malo oblaka, temperature od 26 do 36 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A do kraja naše emisije, između ostalog, možete čuti: u Republici Srpskoj zatvara se sve više osnovnih seoskih škola. Šta preduzima ministarstvo?
Obezbijedili smo prevoz za te učenike i uvjereni smo dakle da smo im omogućili da u idućoj i u idućim godinama imaju kvalitetniju nastavu.
U Fazlagića Kuli kod Gacka povratnici kažu:
ovo je moj rodni kraj, komotno dišem, ovo su naše vazdušne banje, bolje nemamo, za bolje ne možemo.
U Republici Srpskoj, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini, vidljivo je zatvaranje takozvanih područnih škola. Razlog je svakako u smanjenom broju đaka, ali i seoske škole zaslužuju pažnju. Kako pomiriti ove dvije činjenice u temi Erdoana Katane?
Nedavno su zatvorene dvije seoske škole na području opštine Gradiška i jedna u Srbačkoj opštini. Zbog nedovoljnog broja učenika u Potkozalju, izuzev ove tri, već je zatvoreno 6 područnih škola. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović kaže da će u 2009. i 2010. školskoj godini biti ugašeno oko 30 malih škola.
Za učenike tih škola, a riječ je o opštinama Banja Luka, Čelinac, Kotor Varoš, Srbac, Gradiška, Teslić, Foča, Trebinje, Bileća, Pale, Višegrad, Mrkonjić Grad, Kostajnica, Modriča, Prnjavor, Ribnik, Čajniče, Srebrenica, Miliće i Bratunac, obezbijedili smo prevoz za te učenike i uvjereni smo dakle da smo im omogućili da u idućoj i u idućim godinama prije svega lakše se socijaliziraju i imaju kvalitetniju nastavu.
Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Stevan Milić:
tu ima prostora da napravimo pravu racionalizaciju, da ne ostavljamo ljude bez posla i da to riješimo na najbolji mogući način. Veliki broj ljudi će ići u penziju, 608 po ugovoru o radu osnovnim i 253 u srednjim.
U Republici Srpskoj ima još 30 seoskih škola, čija je budućnost upitna. Ipak u Ministarstvu prosvjete i kulture vjeruju da ako se kvalitetno bude provodila strategija ruralnog razvoja, da će se situacija na selu popravljati i da će više ljudi i njihove djece ostajati na selu, čime bi škole imale ekonomsku opravdanost. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović:
a tamo gdje ne budemo imali djecu, gdje ne budemo mogli omogućiti djeci da se druže i socijalno razvijaju, mi ćemo i dalje raditi na racionalizaciji školske mreže.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Fazlagića Kuli juče je otvorena obnovljena džamija koja je izgorjela u požaru u decembru prošle godine. Sagrađena je daleke 1660. i nekoliko puta je bila meta napada. U namjeri da sazna kako žive povratnici u ovom mjestu u blizini Gacka, tamo je bila naš reporter Tina Jelin.
U Fazlagića Kulu Lutvo Fazlagić vratio se prije 8 godina. Iako su ga dočekale porušena kuća i zapaljena njiva, Gutvo ni jednog trenutka nije dvojio povratku, kako kaže, najljepši dio Bosne i Hercegovine.
Ja sam ovdje i ovi koji su ovdje, koji ja, žive od stoke. Ovo je moj rodni kraj, komotno dišemo, ovo su naše vazdušne banje. Bolje nemamo, za bolje ne možemo.
Od 370 bošnjačkih porodica, koliko ih je prije rata živjelo na području općine Gacko, u Fazlagića kulu vratilo se 30 povratnika, uglavnom starih osoba. Želja za povratkom postoji, dodaje Lutvo, ali čini se ne i volja vlasti da njihov povratak učine održivim i sigurnim. Provokacije ni danas nisu rijetkost.
I to stišavamo da nije to bolno naš, ali onaj, ne moramo sve ni stišati.
U Fazlagića kulu Esa, također Fazlagić, kaže rado bi se vratio i uložio novce, koje je stekao radeći teško zadnjih 15 godina po evropskim zemljama. Ipak, kako vjerovati u povratak, kada je svoju imovinu u Gacku morao ne prodati, nego gotovo pokloniti.
Ovdje treba probati koliko toliko ljudi. Ovdje se vratila 10 džuturova. Od tih 10 džuturova u roku 5 godina nema ni jedan. Kućemo onda. Ukoliko ne budemo angažovali se svi, najviše su ovdje zatajili gatički rukovodnici. Tako da nisam nikad niski od bilo koga, od ministarstva, od islamske zajednice, od bilo kim stupiti u kontakt da razgovara sa nama.
Otvaranju džamije ponovno je okupilo kuljene iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i dijaspore. Otvaranju su prisustvovali rođaci Lutvo i Esad, ali emir također Fazlagić. Iako preko 40 godina živi u Sarajevu, emir često posjeti kulu za koju kaže da je nezamisliva bez džamije. Kako je to nekada izgledalo, emir se prisjeća.
Ovdje uvijek u ovoj istočnoj Hercegovini džamije nisu bile samo za vršenje obreda vjerski, nego tu su uglavnom u nedostatku prostora one bili sa stajalište, tu su bili dogovori ljudi šta će raditi, kako će živjeti u dvorištima. Ovdje je bio teferić evo uvijek ovaj godišnji gdje su se vraćali povratnici, dolazili su iz inostranstva uvijek da posjete svoj rodni kraj.
Iz Fazlagića kule za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Centar za liječenje ovisnosti od narkotika u Smolući kod Tuzle ovih dana obilježava petu godišnicu djelovanja. Kako radi, odnosno kako pomaže, zabilježila Maja Nikolić.
Ovisnost je danas problem s kojim se susreće sve veći broj mladih ljudi. Iako je to prvobitno smatrano kao problem koji se događa negdje u svijetu, a ne u Bosni i Hercegovini, sve veći broj mladih ljudi koji se javljaju u centrima širom naše zemlje govori da je taj problem ušao i na naša vrata. Iz centra upozoravaju da je potrebna veća financijska potreba i angažman vlade Tuzlanskog kantona koja mora prepoznati probleme suvremenog društva i ozbiljno se njima pozabaviti. Šekip Cokić, direktor centra Smoluća.
Kakva nam je budućnost ili kako možemo očekivati budućnost ako je omladina u problemu i ako omladina neće moći biti spremna da se odazove izazovima budućeg vremena i onoga i naravno sadašnjeg, što treba da da od sebe kao jel koristan član ovoga društva.
U ovom centru se posebice ističe to što se ne koriste medikamenti, već se društveno korisnim radom pokušava mlade ljude rehabilitirati i pripremiti za normalno funkcioniranje u društvu.
Mi imamo oko 500 duluma zemlje koji okružuju naš centar i dakle nemate osjećaj zatvorenosti, skučenosti, nego je to jedan prostor gdje njegova mladost može pokazati svu kreativnost, svu slobodu svoga duha i želje i volje da postane čovjek koji će njegovati opće prihvatljive društvene norme.
U kojoj mjeri društvena zajednica ima predrasude o ljudima koji su ovisnici, govori činjenica da već duži niz godina se pokušava naći lokacija u kojoj bi bile smještene djevojke koje bi se liječile od ovisnosti, a njih čak 50 traži mogućnost liječenja. Kroz centar u Smolućoj do sada je prošlo blizu 200 mladića, od kojih je 112 se uspjelo potpuno rehabilitirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Studentski centar u Sarajevu objavio je konačan spisak studenata, njih 1800, koji će u novoj školskoj godini biti stanari sarajevskih domova. Ali tu ne prestaju problemi. Oni su i dalje brojni, kaže Zvijezdan Živković.
Potpisivanjem sporazuma sa studentskim centrom u Sarajevu, svi kantoni federalna vlada obavezali su se da subvencioniraju po studentu sa svog područja 189 maraka za njegov smještaj i ishranu u studentskim domovima. Trenutni dug prema centru iznosi i do 1.200.000 maraka, u čemu prednjači srednjobosanski kanton. Emir Kadrić, direktor javne ustanove Studentski centar Sarajevo.
Mnogi kantoni, naročito srednjobosanski kanton, svoje obaveze ne izmiruju redovno, a studentski centar ne može poslovati bez tih sredstava. Dakle, mi ne možemo možemo pružati usluge studentima ukoliko sredstva za tu namjenu ne budu nama doznačavana na račun.
Dug Srednjobosanskog kantona iznosi 700.000 maraka i rok za otplatu je 15. septembar. Ukoliko kanton ne izvrši svoje obaveze, studenti iz ovog kantona morat će sami snositi troškove stanovanja.
Studenti sa bilo kog područja koji dolazi u Sarajevo, a ukoliko njihov kanton nije izmirio cjelokupne obaveze za prethodnu godinu, neće moći biti zadužen ili će morati plaćati punu cijenu. Mladom čovjeku kad kažemo da umjesto 91 treba dati 280, a ja znam da 90% koji koriste naše usluge nemaju taj novac, on će svoje nezadovoljstvo sigurno izraziti.
Senad Omerović je student druge godine Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Šta on misli o potpunom plaćanju stanovanja u domu, što predstavlja oko 280 maraka mjesečno?
Moj roditelj još ne znam da li ću to moći podnijeti, da budem primio ili ne. U svakom slučaju to je mnogo. Mislim da bi kantoni moraju to stalno te dužnosti izmjeriti. Privatni smještaj bi bilo puno povoljnije od ovoga.
Ukoliko se ne riješi problem subvencioniranja, direktor studentskog centra u Sarajevu, Emir Kadrić, se boji mogućih posljedica.
Ako mi kažemo studentima će plaćati punu cijenu, ja odmah znam šta će se desiti, bit će revolt. Nemojmo i nemojte, draga gospodu koji odlučujete, dozvolite da vam student izlaže novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
A sada pratimo ono što se događa na Sarajevo Film Festivalu. Večeras će u takmičarskom programu biti prikazana dva filma, grčki pod nazivom Očnjak i hrvatski Crnci. U otvorenom kinu Heineken publika će vidjeti britansko ostvarenje 5 minuta raja. Istovremeno se održava i Talent Campus, koji je jedna od stepenica mladih reditelja na putu za evropsku i svjetsku filmsku industriju. U ovom kampu naš reporter Ivan Katavić je zabilježio.
Sarajevo Talent Campus ove godine zabilježio je rekordan broj primljenih prijava. Od 190 prijavljenih iz 13 zemalja jugoistočne Europe odabrano je 82 sudionika. Riječ je o mladim glumcima, scenaristima, redateljima i producentima. Jedan od njih je Jedin Pašević, dolazi iz Bosne i Hercegovine i prvi put je na kampusu.
Učimo mnogo od ljudi koji imaju 20 do 30 godina iskustva u produkciji samoj. Daju nam neke savjete koje ne bismo nikada mogli saznati preko knjiga.
Isa Živanović, studentica je završne godine na odsjeku za produkciju u Akademiji scenskih umjetnosti u Zagrebu. O projektu kao što je Talent Campus kaže.
Mislim da je odlično, ima super, super predavanja, odlični ljudi su pozvani kao gosti, ljudi koji su kao osoblje ovdje u službi festivala su preljubazni prema nama i stvarno se osjećam jako lijepo.
Carmen Dirvariu dolazi iz Rumunije. Njeno buduće zanimanje je pisanje scenarija.
Jako uživam u predavanjima. Ovdje možemo razgovarati osobno sa scenaristima. Jako je važno za scenaristu znati za koliko novca i kako prodati ono što ste napisali na papiru.
U suradnji sa Robert Bosch fondacijom, ove godine organiziran je dolazak 10 mladih filmskih producenata iz Njemačke. Među njima je i Gregor Schreiber, producent kompanije Interfilm iz Berlina.
Bio sam na Talent Campusu u Berlinu prije godinu dana. Jako sam sretan što sam ovdje u Sarajevu. Mislim da je ovo dobra prilika za upoznavanje ljudi iz cijele regije i uspostavljanje kontakata za neku buduću saradnju.
Talent Campus ove godine prvi put je udružio snage sa takmičarskim dokumentarnim programom, gdje se mladi talenti upoznavaju sa odlikama kreativnog dokumentarca. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Poštovani slušalci, vrijeme je za podsjećanje na vijesti dana, što će učiniti Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Edin Vuk i Anil Herak, osumnjičeni za ubistvo 23-godišnjeg Amara Mislića u četvrtak u Sarajevu, izjavili su na saslušanju kod istražnog sudije u Splitu da se ne protive izručenju Bosni i Hercegovini. Sudac Stanko Grabavac odredio im je 40-dnevni ekstradicijski pritvor, ali zaočekivati je da će izručenje uslijediti već za koji dan. U Sarajevu je jutros oko 8 sati opljačkana poslovnica Vakufske banke na Trgu heroja, a nepoznati pljačkaš koji je uz prijetnju vatrenim oružjem otuđio oko 16.000 maraka još je u bijegu. Premijer kantona Sarajevo Besim Mehmedić sazvao je za srijedu 19. augusta sastanak s predstavnicima policije, sudova i tužilaštva radi razgovora posebno o nedostatku zatvorskih kapaciteta i kaznenoj politici u vezi s nelegalnim posjedovanjem oružja. Gorivo u Republici Srpskoj je danas skuplje u prosjeku za 10 feninga. Povećanje cijene pravda je uvođenjem takse na puteve i povećanjem cijene sirove nafte na svjetskom tržištu. 19 ljudi je poginulo i 79 ranjeno u samubilačkom bombaškom napadu u Nazranu u Ingušetiji. U eksploziji kamiona bombe na benzinskoj stanici nedaleko od Pešavara na sjeverozapadu Pakistana poginulo je 16 ljudi, među kojima i troje djece. 6 osoba je poginulo, a 18 ranjeno u eksploziji dvije bombe u jednom popularnom restoranu u Bagdadu. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz mjestimično malu odumjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 18, na jugu do 25, a najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam sarajevska redakcija radija Slobodna Evropa.